Mutiara Nasihat.
Baik, hadirin sekalian, muliakan Allah. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri sebagian nikmat, dan sangat banyak nikmat yang mungkin belum kita mensyukurinya. Mudah-mudahan kita termasuk yang bersyukur. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalannya ila yaumiddin. Nuwasil ma qara'na sabiqa, kita lanjut. Sekarang kita masuk di bab yang atau bagian berikutnya tentang fadlu al-wudu, keutamaan berwudu. Ya, kalau dibilang al-wudu, wudu adalah fi'il, perbuatan. Yakni menyiramkan air ke bagian tubuh yang disyariatkan dalam Islam, ya, dalam rangka ta'abbud atau beribadah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sifatnya khusus, ya. Sedangkan wudu, wudu adalah air yang digunakan untuk berwudu. Jadi kalau pakai dhammah berarti dia fi'il, perbuatannya. Kalau pakai fathah berarti air yang digunakan untuk berwudu. Sama juga dengan al-wujur. Al-wujur perbuatan, menelan sesuatu disebut wujur. Tapi kalau al-wajur, sesuatu yang ditelan. Ya, begitu juga dengan suhur, perbuatan memakan makanan sahur. As-sahur, makanan yang dimakan ketika sahur. Makanya di antara sejumlah bacaan yang ada, kata Nabi, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Sahurlah kalian karena dalam perbuatan sahur ada barokah. Apapun yang dimakan dan diminum ketika sahur, dia barokah. Karena perbuatan sahurnya itu yang barokah. Jadi seorang sahur dengan ayam goreng, dengan telur dadar, atau dengan cuman kecap ditambah sate, atau iya misalnya dengan apa saja, atau tempe saja misalnya, ya, atau hanya dengan makanan yang sederhana, dia mendapat barokah. Kenapa? Karena perbuatan makan dan minumnya dilakukan di saat di penghujung malam, atau kita istilahkan dengan sahur. Pendapat kedua, karena memang riwayat ini pun ada dua bacaan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena dalam makanan sahur, kalimatnya fis sahur, makanan sahurnya ada barokah. Di mana keberkahannya? Karena makanan tadi dimakan di saat dalam rangka ketaatan kepada Allah. Maka dari itu, kalau ditanya manakah yang lebih afdal, tempe yang dimakan di waktu sahur atau di waktu zuhur, maka lebih afdal tempe yang dimakan di waktu sahur. Nah, intinya pada makanannya ada barokah. Sehingga kalau dahulu para sahabat mereka mendengar hadis Nabi, tasahharu walau bi jur'atin min ma, sahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Karena memang ada sahabat yang ketika sahur tak ada yang dimakan dan gak ada yang diminum. Maaf, tidak ada yang diminum kayak kita minum. Adanya cuma seteguk. Ibaratnya kalau aqua gelas dibagi orang 6, untuk dia, istrinya, anak-anaknya. Seteguk-seteguk. Tasahharu walau bi jur'atin min ma, sahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Dan itu mendapat barokah. Barokah kenapa? Barokah karena sahurnya. Karena diantara ciri umat Muhammad SAW yang membedakan diantaranya adalah ada sahur puasanya, dan termasuk juga ta'jil al-iftar wa ta'khir as-sahur. Ini diantara yang ada. Yang kedua, sekaligus dia mendapatkan barokah karena semua orang yang sahur tak akan pernah berniat untuk berbuka selepas subuh. Semua orang yang sahur tak ada niatan berbuka selepas sholat subuh, bahkan dia akan kuat, lebih kuat niatannya untuk terus lanjut puasanya daripada yang tidak sahur. Umumnya orang yang tidak sahur, godaannya banyak, ya. Begitu bangun dari tidur, karena dia tidak sahur, mungkin sholat subuh, dia akan merasakan lapar. Kalau dia bertahan tidak lapar, coba nanti menjelang duhur, lebih terasa lapar. Dan belum lagi setan menggoda dia, udah gak usah puasa saja, ini udah nanggung, misalnya. Ala kulli hal, seperti itu. Yang ketiga, juga membedakan, karena sahur melaksanakan sunnah Nabi. Maka dari itu, misalnya ketika sahur, tak ada yang dimakan kecuali air minum seteguk, itu pun telah melaksanakan sunnah Nabi. Dan ini menunjukkan kecintaan dia kepada Nabi SAW, dan dia telah kerjakan atau ashabas sunnah. Lalu juga yang keempat, bahwa orang yang sahur, dia didoakan oleh malaikat. Bukan hanya didoakan oleh para malaikat, dan malaikat mendoakan orang-orang yang sahur, makanya dia dapat barakah. Dan tentu posisinya lebih baik jauh daripada orang yang tidak sahur. Nah, oleh karena itu, sebagian orang yang meninggalkan sahur dengan alasan saya sudah kenyang, sebetulnya lebih baik dia sahur walaupun dalam keadaan kenyang, karena itu bagian dari sunnah. Jadi misalnya sahur hanya dengan seteguk air, karena tadi baru saja jam 2 malam baru makan misalnya, tapi dia di penghujung waktu di mana dibolehkan sahur, dia lakukan makan sahur. Nah, juga jangan seperti sebagian orang yang dia keliling kampung, kemudian dia sendiri tidak sahur, tugasnya cuma bangunkan orang, dia tidak sahur, tidak puasa, tidak juga sholat subuh. Maka ini muskilah. Utsman bin Affan ketika memerintahkan pembantunya untuk mengambilkan wudu. Jadi wudu itu juga disebut dengan atau wudu adalah istilah yang digunakan untuk air wudu. Kalau di sini disebutkan, ini ada hadis yang dinukilkan, dua hadis. Sebetulnya hadis-hadisnya sangat banyak, ya. Termasuk juga tentang hadis-hadis yang bercerita atau menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan wudu, ya. Apakah itu nawaqid termasuk atau nawaqid al-wudu, termasuk juga fadlul wudu dan yang lain. Jadi secara umum di bagian ini beliau hanya mencantumkan dua hadis, dan secara umum bahwa wudu ini ada 10 catatan yang penting tentang wudu. Yang pertama di antaranya, wudu adalah ibadah. Oleh karena itu, kalau dalam ibadah harus mengikuti contoh Nabi. Makanya kalau salat, kata Nabi apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Maka dalam bab wudu, Utsman mengatakan ketika mengajarkan, ya, kepada kaum muslimin di waktu itu, apa kata dia? Hakadha ra'aitun nabiyya yatawadda. Inilah yang aku lihat Nabi berwudu seperti ini. Jadi intinya wudu adalah ibadah. Karena wudu adalah ibadah, berarti dua syarat harus ada, ikhlas dan mutabah. Tsanian, yang kedua, sebagai pembukaan atau muqaddimah, wudu ini diperintahkan Allah kepada umat Muhammad SAW secara khusus. Jadi kita tidak tahu apakah di umat terdahulu ada wudu atau tidak, karena zahirnya adalah untuk umat Muhammad SAW. Bisa jadi mungkin ada riwayat yang lain yang kita tidak tahu, tapi dijelaskan dalam Fathul Jalali wal Ikram, ada khas li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, bahwa wudu ini adalah syarat sahnya salat. Oleh karena itu ada hadis, la salata liman la wudu alah. Tak ada salat bagi yang tidak berwudu. Kata Syekh Utsaimin, makna la salata, tidak ada salat, ay la yasih. Pertama, maknanya tidak sah. Yang kedua, wala yu'jar, tidak akan diberi pahala. Jadi kalau seorang salat sengaja tanpa wudu, tanpa alasan uzur, maka salatnya tidak sah, maknanya harus diulang, dan salatnya tidak dikasih pahala. Jadi kalau ada orang menyengaja salat tanpa wudu, tidak ada nilainya dan tak sah. Jadi dia harus mengulang salat subuh atau salat duhur yang dia lakukan padahal tidak wudu. Makanya kalau seseorang misalnya dia sudah sholat maghrib, sholat isya, sholat taraweh di belakang imam di Masjidil Haram, ternyata dia baru ingat tadi itu belum wudu, padahal sholatnya sampai jam 3 pagi, nah, dia harus ulang. La salata liman la wudu ala. Tak ada sholat bagi yang tidak berwudu. Adapun tambahan, wala wudu'a liman lam yadhkur ismallah, ini tambahan dari, kalau enggak salah dari Ibnu Umar, dan ini bukan lafaz dari Nabi SAW. Ibnu Umar atau Abu Hurairah ya. Tidak ada wudu bagi yang tidak membaca basmalah. Karena memang Nabi juga tidak membaca basmalah dalam sebagian wudunya. Dan itu yang dikatakan Utsman Ibnu Affan. Makanya beliau mencontohkan, mengajarkan wudu kepada kaum muslimin waktu itu dan tanpa membaca basmalah. Sehingga basmalah dalam wudu, kalau meyakini wajib, maka dia baca basmalah walaupun di kamar mandi wudunya. Tapi kalau dia berkeyakinan basmalah tidak wajib, maka enggak usah dibaca. Karena hadis-hadisnya pun seperti itu. Sebagian menyebutkan membaca basmalah dan Nabi, sebagian tidak membaca basmalah. Rabian yang keempat, bahwa wudu ini menyebabkan seorang diampunkan dosa dan kesalahan. Artinya kesalahan dan dosanya diampunkan. Sebagaimana nanti akan kita baca beberapa riwayat, dosa wajah akan berjatuhan sebagaimana halnya kita mencuci wajah, dosa tangan dan seterusnya sampai ke kuku yang ada di hadis ini. Nah, kemudian berikutnya yang kelima, bahwa wudu ini sesungguhnya dia akan mencerahkan wajah seseorang dunia dan akhirat. Oleh karena itu di kalangan salafus saleh mereka terbiasa berwudu dan wajahnya cerah walaupun kulitnya hitam. Makanya zahirnya orang-orang yang preman yang jauh dari air wudu rata-rata wajahnya gelap. Nah, hanya saja sekali lagi tujuan berwudu bukan untuk mencerahkan wajah. Ya, tapi dia adalah satu ketaatan atau akibat baik karena sebuah ketaatan. Dan itu dicintai oleh Allah Ta'ala. Misalnya, karena orang banyak sholat, di tumitnya mesti hitam. Ya kan? Dan itu bagian yang tidak mengapa. Atau seorang banyak sujud, di jidatnya ada hitamnya. Walaupun itu bukan tujuan sehingga dia harus menghitamkan jidatnya, bagaimana caranya?